Find en behagelig liggestilling. Anvend puder efter behov. Placer en hånd på brystkassen og en anden på maven. Træk vejret roligt og langsomt ind gennem næsen. Giv slip og lad udåndingen foregå passivt. Pres ikke luften ud på udåndingen, men mærk, hvordan maven løfter sig på indåndingen og sænker sig på udåndingen. Ja, sådan her kan det lyde, når man som dysfunktionel vejrtrækningspatient skal lære at trække vejret igen. Og ja, det kan faktisk lade sig gøre. Sebastian Lund Carlson er afdelingslæge på lungemedicinsk afdeling og behandler ofte patienter, der tror, de har astma, men som bare trækker vejret forkert. Det er det, denne her udgave af Ugeskriftets podcast skal handle om i dag. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen.
Jamen, jeg hedder Sebastian, og jeg er afdelingslæge på Bispebjerg Hospital på lungemedicinsk afdeling. Jeg har mange forskellige funktioner der, men min primære, eller en af dem, jeg laver mest, det er nok, hvor jeg sidder nede i vores lungemedicinske ambulatorie. Rigtig meget i vores svær astma-ambulatorie, hvor vi har patienter med svær astma. Dysfunktionel vejrtrækning hørte jeg nok selv om første gang for 10-15 år siden. Og det første, jeg tænkte, det var, at det her, det er jo fuldstændig... Altså, det er jo bare patienter, der har en eller anden psykisk lidelse, eller folk, der er skøre, eller et eller andet. Jeg var meget fordomsfuld over for det, og kunne ikke forstå, hvordan man kunne trække vejret forkert. Men de sidste 5 år har jeg arbejdet i den her svære astmaklinik på Bispebjerg Hospital, hvor jeg bare må indrømme, at vi ser det stort set dagligt, det her fænomen. Og det er patienter, der er helt normale, ligesom dig og mig, skulle jeg til at sige. Der er ikke noget psykisk angst eller depressivt eller affektivt over de fleste af dem på nogen måde.
Alligevel oplevede Sebastian Lund Carlson og hans kollegaer mange patienter, der kom ind med åndenød, men som ikke rigtig passede ind i det sygdomsbillede, de plejede at se og kunne behandle.
Og det her dysfunktionel vejrtrækning har lidt for mig været lidt the missing link, fordi der er rigtig mange, hvor vi kan forklare deres symptomer ud fra det her fænomen. Og nu er der kommet en kasse til dem, hvis man kan sige det sådan, at der ligesom er, der er en behandling, og der er en decideret, hvad kan man kalde det, sygdomsenhed til dem også. Og det har der været rigtig mange før i tiden, hvor man ikke kunne finde ud af, hvor man skulle placere de her patienter henne.
Det er typisk patienter, der er i udredning for astma, at Sebastian Lund Carlson møder i ambulatoriet. Ofte har de været på alle mulige typer af astma-medicin, der ikke rigtig har virket og været igennem adskillige andre undersøgelser.
Det her fænomen er ligesom en differential diagnose typisk for patienter, der er under udredning for astma. Og derfor så er det typisk i vores astma-ambulatorie, hvor vi støder på den her fænomen eller sygdom. Det er folk, der kommer med en normal lungefunktion og også en normal røntgenbillede af deres lunger, som ligesom er en af adgangsbilletterne til at komme ind til vores ambulatorie. Det er en af de ting, man skal have med i en henvisning for at blive henvist til vores ambulatorie. Der skal egen læge have lavet en lungefunktionsundersøgelse, og de skal have lavet et røntgenbillede af deres lunger. Og så er det typisk med en problematik omkring, hvad fejler patienten, og det er typisk det primære symptom her er åndenød i forskellige situationer. Og når man har et normalt røntgenbillede og en normal lungefunktion, så er det typisk astma-diagnosen, man går efter. Og de her patienter, som så kommer til os, vil typisk have prøvet at være i behandling med en del forskellige astma-præparater, og det er ikke usædvanligt, at de ligesom kan pege på den der smørbrødseddel, vi har på væggen, hvor alle vores forskellige devices sidder, hvor de ligesom kan sige, at jeg har prøvet den, og jeg har prøvet den, og jeg har prøvet den, og der er ikke noget af det, der rigtig virker. Og så er det ligesom vores opgave at finde ud af, hvad er årsagen til deres åndenød. Og det er der selvfølgelig en forskellige tekniske ting. Man kan lave nogle CT-scanninger, man kan lave forskellige former for lungefunktionsundersøgelser. Men ofte i forbindelse med det her dysfunktionelle vejrtrækning, så vil de være normale. Og så er den klassiske fremgangsmåde, så må det være noget med deres hjerte, og så bliver de undersøgt hos en hjertelæge, og som så laver nogle scanninger, nogle ekokardiografier af deres hjerter, og så kommer de tilbage til os og får at vide, at der var normale forhold. Og så prøver man med noget mere astma-medicin, fordi der er noget, der eller man skifter rundt i astma-medicin. Typisk er det ikke usædvanligt, at patienter har gået med det her fænomen eller de her klager i rigtig mange år, før man ligesom kommer frem til eller finder ud af, jamen måske er det din vejrtrækningsteknik, som der faktisk er noget galt med. Og det er der nogle, ikke nogen rigtige sådan guldstandarder, sådan rent, man kan ikke lave en scanning, man kan ikke lave en lungefunktionsundersøgelse. Typisk er det noget med spørgeskema og interviewteknik, hvor man ligesom kan komme frem til, hvad problemet ligesom er.
Og her skal man være skarp på, hvad det er, man spørger om.
For eksempel spørger man altid til, har du åndenød i hvile? Og så er der mange gange, at de her patienter vil svare, jamen jeg kan godt nogle gange sidde og snakke, hvor jeg bliver enormt forpustet, når jeg snakker. Eller jeg kan sidde og se fjernsyn, og så lige pludselig kan jeg få sådan en fornemmelse af åndenød. Og hvad er det? Så spørger man sig, hvad er det? Prøv at beskrive, hvad det er, du oplever, når du har åndenød. Jamen, der vil de typisk sige, jamen det er som om, at luften stopper her, og så peger de ligesom her midt på brystkassen og siger, jeg kan ikke få luften længere ned end her. Det er som om, det stopper. Og nogen siger, det er som om, der ikke er ilt nok i lokalet, eller det er som om, at jeg ikke kan få luften ordentligt ned i lungerne. Som om, uanset hvor dyb vejrtrækning jeg prøver at tage, så kan jeg ikke få luften nok ned i lungerne. Og så stopper man der, okay, og siger, jamen det lyder jo, eller så gør man så de refleksioner og overvejelser og tænker, okay, hvilke patienter kender jeg, som har åndenød i hvile? De mennesker, som har åndenød i hvile, det er som regel patienter med svær kol, eller svært hjertesvigt, eller invalideret af nogle andre meget svære sygdomme, og er altså ikke patienter, der har normal lungefunktion og normal røntgenbillede. Og typisk vil den her kategori af patienter også være lidt yngre patienter, altså det er ikke plejehjemsbeboerne eller dem fra geriatriske afdeling, der kommer og klager over det her fænomen. Det er som regel unge mennesker, eller midaldrende mennesker. Så i første omgang, så er det jo det der med at stille ind til spørgsmål eller til symptomer i hvile. Har du nogle symptomer i hvile? Fordi man får heller ikke et astmaanfald i hvile, der bare lige varer et kvarter, og så går væk igen ud af det blå. Sådan fungerer astma ikke. Så det er en af de spørgeteknikker, man kan lave. En anden ting, man så også typisk spørger til, og som næsten alle mennesker på hele jorden vil svare ja til, det er, bliver du forpustet ved anstrengelse? Og det er jo et spørgsmål som elastik i metermål, fordi alle mennesker skulle meget gerne blive forpustet på et eller andet tidspunkt, når de anstrenger sig. Der er bare forskel på, om du bliver forpustet at gå til 10. sal, eller om du bliver forpustet at gå første repos på en trappe. Så man kan altid spørge lidt ind til, jamen hvis du går op ad en evighedstrappe, hvor hurtigt bliver du forpustet? Fordi mange af de her patienter bliver forpustet ved anstrengelse, og mange læger ved, at der er noget, der hedder anstrengelsesudløst astma. Så derfor tænker de, at du bliver forpustet ved anstrengelse hurtigere, end du burde gøre, derfor må det være astma. Men den typiske astmatiske reaktion på anstrengelsesudløst astma vil typisk være efter en 5, 6, 7, 8 minutter med relativt intens anstrengelse, hvor man ligesom tager nogle dybe, hurtige vejrtrækninger og på den måde ligesom udtørrer sin luftveje, som ligesom gør plads til de her astma-inflammatoriske celler, som ligesom pipler frem og skaber den her konstriktion af din luftveje. Derudover vil en astmatisk patient ved anstrengelse også typisk være forpustet i nogle timer efter anstrengelsen, eller de vil i hvert fald have noget rømmen eller noget irritation, eller måske lidt trykken for brystet i perioden efter anstrengelsen. Så en af de ting, du kan spørge patienterne om, det er, bliver du meget hurtigt forpustet? Og rigtig mange ved det her dysfunktionelle vejrtrækning vil sige, jamen jeg bliver ekstremt hurtigt forpustet. Og det vil typisk være bare ved gang til første sal. Det kunne være en ung person på 27, der bliver enormt forpustet, bare ved at gå op til første sal. Og så med den her normale lungefunktion. Og så spørger man, okay, hvor lang tid står det så på? Jamen det er sådan, tager lige et par minutter, så klinger det af. Altså ikke flere timer. Så det vil sige, at din åndenød er en til en med din anstrengelse. Så det er et andet spørgsmål, man kan stille ind til. Og hvis de svarer ja på de ting, så kan man sige, okay, så er vi derhenne af i det her dysfunktionelle vejrtrækning. Ydermere kan man også mange gange se på patienten, hvordan de trækker vejret. Og mange gange så vil patienterne sidde med en lidt hurtigere vejrtrækning, og man kan ligesom fornemme, at de trækker vejret relativt mere med brystkassen end med maven. Og alle mennesker, der har dyrket yoga eller gået til sang, de ved et eller andet om, at man skal trække vejret med maven, eller nogen siger, at man skal have luften ned i maven. Der er jo ikke nogen lunger ned i maven, men man skal bruge mavens muskler til at trække vejret med. Så nogle gange så kan man forklare patienterne lidt, at det her med, at du er ligesom skabt til at skulle trække vejret med mavens muskler og med mellemgulvet, og når du så anstrenger dig mere og mere, så skal du både bruge maven, mellemgulvet, brystkassen, og når du er helt oppe på toppen af et eller andet bjerg på en cykel, så bruger du også skuldrene og halsen muskulatur. Altså første gear i maven, andet gear ved mellemgulvet, tredje gear i brystkassen, fjerde gear ved skuldrene osv. Og det du gør, det er, at du starter din vejrtrækning i tredje gear. Og så kan man spørge, hvad sker der så, når du cykler og starter din cykel i tredje gear, eller din bil i tredje gear? Ja, det går ikke særlig godt, siger patienterne. Nej, og det er teknisk set det, du gør, når du trækker vejret, når du anstrenger dig. Du begynder ligesom det forkerte sted, eller du har ligesom din vejrtrækningsfokus placeret et forkert sted. Og nogle gange kan man se det på patienterne, som jeg sagde før, i hvile, at de sidder ligesom meget og trækker vejret, måske meget gennem munden, og måske kan man, nogle gange kan man se, at de har sådan en hurtig vejrtrækning, bare når de sidder stille og bruger deres brystkasse rigtig meget. Måske sidder de med skuldrene sådan lidt op under ørerne. Mange gange så gaber de under samtalen, og nogle gange så har de her dybe, de der suk, hvor de ligesom lige skal punktere lidt en gang imellem, og lige tage en dyb indånding igen og trække vejret heroppe. Og alt det her, det giver en meget udtalt, subjektiv fornemmelse af åndenød, som jo er det, de klager over, når de går til lægen. Til sidst så kan man også lave et spørgeskema, og spørgeskema er jo ligesom opfundet også læger, for vi helst kunne sløbe for at snakke med patienterne. Og så kan de lave et spørgeskema, det hedder et Nijmegen spørgeskema, hvor man ligesom har 16 spørgsmål, hvor man kan score mellem 0 og 4. Og der kan man så lægger man de tal sammen med det der samlede score over 23, så er der nok noget om det. Man kan også godt have en lavere score, og så samtidig have den her objektive vurdering af patienterne, hvor man også tænker, jamen du har nok.
Andre gange vil man sende patienter til en slags cykeltest, der kan måle ens iltoptag i blodet.
Ligesom man kan gøre, hvis du skal måle dit kondital. Hvor man sidder med sådan en maske med en slange, der er tilkoblet et stort apparat, som kan måle din iltindånding og din CO2-udånding. Og det er sådan en, som sportsfolk nogle gange bruger til at måle deres kondital. Vi er ikke så interesseret lige i konditallet her, men vi er interesseret i at se på deres vejrtrækningsrytmer, for det får man faktisk med, når man laver de her test, hvor man kan se ens indånding ud og ind og ud og ind. Og i den ideelle situation, så skulle man jo forestille sig, at når man laver den her cykeltest, som er det, der hedder en trappetest, hvor man øger belastningen mere og mere og mere, så skulle man gerne under normale omstændigheder blive mere og mere forpustet, sådan som testen skrider frem. Men ved dysfunktionel vejrtrækning kan man blandt andet se en relativ voldsom vejrtrækningsmønster i starten af anstrengelsen. Altså et vejrtrækning, som er meget voldsom eller kraftigere end det arbejde, du laver egentlig har behov for. Og det tyder lidt på, at kroppen overdriver sin eller at lungerne er for voldsomme i deres reaktion over for den anstrengelse, de rent faktisk yder. Andre gange kan man også se på selve vejrtrækningsmønstret, at det er fuldstændig asynkront og usymmetrisk undervejs i deres test. Men at de måske i virkeligheden godt kan komme op på det niveau, man kan forvente af en patient i den alder køn, de ligesom har. Så der kan man også få indtryk af det, men nogen rigtig sådan, du ved, klokkeren scanning eller guldstandard er der ikke rigtig. Men det er de test og de spørgsmål, man ligesom kan lave for at ligesom komme ind på, om patienten har det her problem, som deres drivende faktor i de symptomer, de har. Når man læser lidt på, hvad anbefalingerne er om de her ting, så siger man typisk, at det skal være lidt en eksklusionsdiagnose. Det vil sige, at man skal ligesom have udelukket andre ting først. Men i et lungemedicinsk ambulatorium er det også mange gange, at man prøver sig frem. Du ved, man giver noget inhalationsmedicin, som man skal tage i 4-6 uger, og hvis det ikke virker, så nogle gange så skruer man op for det, fordi det er nok ikke et spørgsmål om, de ikke har fået nok medicin, og så lige pludselig går der rigtig lang tid.
Men hvad siger patienterne, når de får at vide, at de simpelthen bare trækker vejret forkert?
Jeg har i forbindelse med noget undervisning om det her også, nemlig mødt det samme spørgsmål fra mine kollegaer, som siger, er du ikke bange for, at patienterne ligesom tror, at du insinuerer, at du er skør, eller at der er noget galt med dem. Men de fleste patienter er faktisk ekstremt fornuftige med det her. Så jeg har faktisk begyndt at vente lidt om, at det typisk så vil det være en patient, som siger, jeg tror faktisk, du har ret. Jeg tror faktisk også, jeg trækker vejret forkert, og jeg tror ikke, jeg har astma, som jo var det, der var den hyppigste differentialdiagnose, det her. Så de tager faktisk meget vel imod det her ofte. Og jeg ved godt tit, at mange, når man siger noget, der er dysfunktionelt, så tænker man lidt over i boldgaden funktionelle lidelser, som nogle gange er sådan lidt et begreb, som mange læger har det lidt stramt med eller lidt svært med. Ikke? Men det er slet ikke det, jeg oplever i det her tilfælde.
Alle kender nok det der med pludselig at blive opmærksom på, hvordan man trækker vejret. Og så bliver det faktisk lidt svært. Så hvordan lærer man at trække vejret på en hensigtsmæssig måde?
Og det er jo sådan med vejrtrækningen, er jo, det er derfor, at lungemedicin er så spændende selvfølgelig. Det er jo fordi, vejrtrækningen er jo et af vores indre organer, vi selv kan styre. Vi kan jo for eksempel holde vejret i et minut, 30 sekunder og blive helt blå i hovedet. Men vi kan også frivilligt hyperventilere os til at blive rigtig utilpasse ved, at man bliver svimmel og har udvasket al sin CO2. Så, men samtidig så er det noget, vi både gør ubevidst og kan styre bevidst. Så derfor er det rigtig svært for mange at ligesom bare lige lære den her vane. Men der findes fysioterapeuter, som er specialuddannet til den, hvor de laver en masse øvelser. Ligesom du kan gå til en fysioterapeut på grund af dårlig knæ eller dårlig ryg, hvor du skal lave nogle specifikke øvelser, der ligesom styrker din muskulatur omkring de her områder, så kan du også gå til en fysioterapeut, som kan hjælpe dig med vejrtrækningsøvelser. Desværre findes der ikke så mange fysioterapeuter i dag, der er eksperter på det her område, fordi det jo igen er en sygdom eller et fænomen, som er relativt nyopdaget. Så på Bispebjerg Hospital, hvor jeg sidder til daglig, der har vi to specialuddannede sygeplejersker, der har ekspertise i det her område. Og der går man typisk til tre sessioner med dem af en times varighed hver, hvor man bliver instrueret i nogle vejrtrækningsøvelser, og så skal man selvfølgelig gå hjem og øve sig på dem selv. Og rigtig ofte så kommer vi folk tilbage og siger, jamen nu trækker jeg faktisk vejret helt normalt, og jeg behøver slet ikke at tage noget medicin, fordi jeg havde jo slet ikke astma, som jo typisk var det, der var differentialdiagnosen til det her. Så selvom det kun er tre besøg, men vi kan tilbyde dem, så er det faktisk rigtig, rigtig effektivt, så frem man selvfølgelig laver øvelserne. Og det er også en relativt lavt hængende frugt i virkeligheden, og mange af dem, som jeg sagde i starten, at vi får, det er ikke usædvanligt, eller som vi siger på lægesprog, det ses ikke sjældent, at vi får patienter tilsendt med henblik på en second opinion af åndenød, hvor vi ser på dem og siger, jamen var det ikke måske bare dysfunktionel vejrtrækning, de havde, og så kan vi så tilbyde dem de her fysioterapeuter. De findes ikke på alle sygehuse, de findes ikke alle sammen ude i privatpraksis, som har lige netop specialuddannet til at tage sig af den her vejrtrækningsteknik.
Så effekten er altså ret stor, og på sigt kan man måske spare en masse penge i form af sygedage, lægebesøg, udredninger osv.
Det er jo ikke noget, man dør af. Det er jo en godartet lidelse. Det skal man bare lige sige først og fremmest. Og mange gange så kan rådgivning omkring det til patienten også sige, at du skal vide, at det kan være generende, men det er ikke farligt. Og du kan lave de her øvelser, som du selvfølgelig skal øve dig på at gøre så vidt muligt. Det er ikke noget, man dør af. Det er ikke noget, men nogle gange har vi oplevet folk, der faktisk er blevet indlagt med det her. Men det er ikke sådan en akut indlæggelse, at man sådan vågner op om natten og har akut dysfunktionel vejrtrækning. Men mange gange så er det der, hvor de har gået hos deres egen læge flere gange og flere gange, og der er ikke rigtig noget, der hjælper. Og så siger egen læge nogle gange, jamen nu må vi sgu få dig indlagt, og så må vi sgu få dig undersøgt ordentligt. Og så bliver de indlagt på den baggrund. Og igen, så kommer de jo også ind i en akutmodtagelse, typisk, hvor vi laver pustetester, røntgenbilleder og blodprøver, og det ser alt sammen normalt ud, og så bliver de også mange gange bare sendt hjem igen, uden at rigtig få det afklaret der. Så det er en ambulant udredning, hvor man ligesom tager dem i en rolig fase, hvor de ikke lige er akut indlagt. Men fænomenet, jeg ved ikke, hvor mange der findes på landsplan af det her, men det her, det er typisk noget, man ser i svær astma-klinikker, hvor op til 20-30, nogle gange nogle studier siger 50% af alle astma-patienter med svær astma, altså dem, der får rigtig meget inhalationsmedicin, og nogle gange også det her biologiske medicin, som er noget af den nyere medicin, vi kan tilbyde dem, der lider af det her fænomen sideløbende med.
Har I oplevet, altså nu er vi jo ligesom på bagkanten af coronaepidemien, altså der er jo mange, der ligesom, de her, der taler om senfølger og åndenød og så videre, ja. Altså har I kunne mærke, at...
Ja, faktisk så vil jeg nok også sige, at rigtig mange af dem, som vi har oplevet i hvert fald mange, der kommer med dysfunktionel vejrtrækning, hvor det hele startede med corona. Det kunne også starte med, jamen det startede efter den her influenza eller den her lungebetændelse, hvor det bliver aldrig rigtig godt igen bagefter. Rigtig mange nu, specielt efter corona, fordi vi jo ligesom hele befolkningen havde corona mange gange, mange af dem flere gange. Og det her corona har jo været sådan lidt, kan jo sætte sig, som I ved, både i form af træthed og smagsforstyrrelser, lugteforstyrrelser, muskelsmerter og det kan jo ligesom påvirke alle organer. Men lige netop det der med, hvor man har åndenød efter corona stadigvæk, så har vi faktisk set nogle gange i vores senfølgeklinikker der, at altså dem, som var indlagt på intensiv og i respirator, og hvor man så nogle lunger, der så helt forfærdelige ud og var fuldstændig slidt i stykker, det er ikke dem, der kommer med åndenød som senfølgeklage. Det er som regel dem, der har haft en måske en lidt hård omgang derhjemme, hvor de har hostet rigtig meget, og så er det ligesom aldrig rigtig blevet bedre efter deres åndenød. Og det har vi lavet nogle undersøgelser på Bispebjerg Hospital, hvor man har sendt dem blandt andet til de her VO2max-test, altså de her konditalsmålinger bagefter, hvor man kunne se, at mange gange var det faktisk det her fænomen, der var det fremtrædende. Lige nu er det sådan på min arbejdsplads, at vi har kun ressourcer til at give det til de allerdårligste patienter, af dem, der har svær astma. Det vi har simpelthen ikke, og vi har rigtig lang ventetid på det også. Man mange gange, så sidder man sådan lidt og siger, jamen jeg kan tilbyde dig den her, vi har sådan en folder, der hedder fri vejrtrækning, som er lidt en instruks om, hvad man selv kan gøre i de her ting. Og så må jeg sige, jamen jeg kan godt høre, hvad du siger, du har åndenød, men det skyldes det her, og her har du en folder, og så må du gå hjem. Og det er nogle gange sådan lidt ærgerligt, at man ikke kan tilbyde det her til flere. Og jeg ved også, at ude i, der findes jo et hav af fysioterapeuter, ude i byen, som man siger. Men det er ikke alle, der har sådan den der subspecialisering inden for vejrtrækning. Tværtimod faktisk, der er ikke særlig mange, der har sådan den der specifikke viden om det. Og i virkeligheden er det jo ikke særlig mange sessioner, man behøver med dem. Så det er lidt ærgerligt, at man mange gange må sende folk ud af døren og sige, her, få en folder, og være bevidst, bare du skal være bevidst om, at det ikke er noget farligt, det her. Mm.
Så hvis du skulle ønske dig et eller andet, hvad skulle det så være?
Så skulle jeg ønske mig flere fysioterapeuter, der har specialiseret sig inden for dysfunktionel vejrtrækning, ja. Så vi kan tilbyde det til nogle flere patienter.